halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo weliba FM-yada waxay si toosa idinkaga imanaysaa Washington.
Waa galab khamiisa 7 bisha Maaj sanadka 2019 idaacadda Washington idinkaga imaanaysaa V O A waxaa idinla socodsiinaya anigu Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaare Ciidla Nuur.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimana waxaa ka mid ah qarax ay ugu yaraan 5 qof ku dhinteen, 9 kalena ku dhaawacmeen oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Soo wax u dhaceen baawur soo galay, meesha dhigtay dhaqaajiye. Kaaru dhiibana, baawurkii muxuu yahay ma looga, dadku lagu halaagay anaga waa. Asaga xaggaas u fariista askariga, wuxuu yiri gaariga xagga ku soo xir, fadlo ii kaale. Gaarigii wuu xirtay uu tagay, askari uu tagay, dadku ku dhamaaday anaga waa. Maanaha taas waxaan sheegaa.
Bariga waxa jiray in oday ama qof inta bir la fariisto magaalada dhexdeeda oo lacag soo qaato ee shilin Soomaaliya farabadan dadkan dadka shacabka oo dollarkooda shilin Soomaali uga beddesho wixii oo dhan ba maanta waxa laga dhigay click internetka ah mobilkaaga ayaa isticmaalaysa iyo internet
waxa kale aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqtarka weydii doota gaaban iyo qodobba kale marka hore sawirkii warkii dunida Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan 5 qof ay dhinteen, 9 kalena ay dhaawacmeen kadib markii qarax baabuur loo adeegsaday uu ka dhacay meel u dhow makhaayad ku taala agagaarka taalada Xawataako ee magaalada Muqdisho. Dad goob joogayaal oo ku sugnaa goobta qaraxu ka dhacay ayaa fiyoweeda u sheegay in qaraxaasi uu sababay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey kadibna la taagay meel ku dhow makhaayadda oo ay dad badani ka cunteynayeen dadkaasina ay ka mid ahaayeen qaar badan oo ka mid ah ciidamada dowladda oo bar control oo amniga laga maamulo ku lahaa meel aan halkaasi ka fogeyn. Barta control ayaa ka mid ah dhowr goobood oo laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada Soomaaliya. Qaraxan ayaa yimid 7 kadib markii qarax ka dhacay wadada Makka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho iyo weerar xigay ay ku dhinteen in ka badan 3 qof iyadoo dhaawacuna uu 104 qof kor u dhaafay.
Paul Manafort oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ahaa muddo dhowr bilood ah madaxii ololaha doorashada ee bartamihii 2016 ayaa la filayaa in maxkamad federaal ah ay ku xukunto maanta oo Khamiis ah idimo la xiriira wax isdabamarin canshuur iyo bangiyo. Xeerka xukunka ayaa tilmaamay in qaadigu ay suuragal tahay in Manafort uu ku xukumo inta u dhexeysa 19 sano ilaa iyo 24 sano xabsi ah. Manafort ayaa noqonaya 7 sano jir bisha soo socota ee April, waxaana suuragal ah in xabsiga uu ku dhammaysto inta noloshiisa ka harsan haddii tiro intaa la'eg lagu xukumo.
Dable aan la xaqiijinaya madaafiix ku weeraray meel ay dad badan isugu yimaadeen oo ay siyaasiyiin ka khudbadeynayeen oo ku taala magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan. Dadka goobta ku sugnaa ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen musharaxiin u tartamaya madaxtinimada Afghanistan iyo mas-uuliyiin qaarkood hore ay xilal u soo qabteen kuwana ay haatan hayaan. Dadkaasina waxaa ka mid ah Xaamid Karasaay oo ah madaxweynihii hore ee dalka Afghanistan iyo Cabdalla Cabdalla oo madaxa fulinta madaxtooyada. Cabdalla Cabdalla oo markaasi qaraxu dhacay isagoo khudbadda jeedinayay ayaa ka hadlay in ay maanta ku beegan tahay sanad guuradii 24-aad ee ka soo wareegtay markii la dilay hoggaamiyihii xisbigooda Cabdul Cali Masari. Inta la xaqiijiyay hal qof ayaa meeshaasi ku geeriyooday, 16 qof oo kalena way dhaawacmeen sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka Afghanistan. Waxaan warku intaasi ku darayaa in dadka dhaawacmay uu ku jiro Cabdul Latif Bedram oo ka mid ahaa musharaxiinta.
Wasaaradda caafimaadka Falastiin ayaa sheegtay in wiil yar oo reer Falastiin oo u dhintay kadib markii ay ciidanka Israa'iil rasaas ku fureen dad ku sugnaa xadka Gaza maanta. rasaasta ayaa ka dambeysay kadib markii ay falastiiniyiin badan isugu soo baxay xadka Gaza ay isku dhaceen militariga Israa'il xalay sakhdii dhexe. Afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee Falastiin Ashraf al-Qudra ayaa sheegay in qofka dhintay uu yahay Saif al-Din Abu Zubayd oo 15 jir, waxaana uu sheegay in uu dhintay dhaawac soo gaaray. Afhayeen u hadlay militariga Israa'il ayaa sheegay in boqolaal ruux ay dhagaxaan iyo aalado qarxa ay ku soo tuureen ciidankooda jooga xadka.
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysaa meel kasta oo aad naga dhageysanaysaan. Halkani waa VOA Washington. Haddii aan guda galay daacadda galabnimo, sidii aad warkaba ku maqleyseen, wararka ka imanaya magaalada Muqdisho waxay sheegayaan in ugu yaraan 5 qof ay dhinteen, 9 qof oo kalena ay dhaawacmeen kadib markii qarax baabuur loo adeegsaday uu ku qarxay meel ku dhow makhaayad agagaarka Xaawataako ee magaalada Muqdisho. Faahfaahinta waxay noo haysaa wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed.
qaraxa oo la sheegay inuu ahaa gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyay ayaa la dhigay maqaayad ku taala wadada dhinaceeda, gaar ahaan taaladii Xaawataako una dhow mid ka mid ah kontroolada laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya. Waxaana ku yaala maqaayado goobo ganacsi, iyadoo burbur xoogan uu soo gaaray dhismayaashii halkaasi ku yiilay. milkiilaha maqaayada Dalsan oo ka soo horjeedkeeda uu qarax ka dhacay oo warbaahinta kula hadlay goobta ayaa faahfaahin ka bixiyay sida ay wax u dhaceen.
Ani waxaan ahay ganacsata meesha ka ganacsata maqaayada saa u jeedin burburka gaaray waxa ku dhacay waxaan oo dhan fahmaysaa. Marka waxaan hore uga hadalnay sida wax u dhaceen, baawur soo galay meesha dhigtay dhaqaajiyay kaaru dhiibana baawurkii muxuu yahay ma looga dadka lagu halaagay anaga waa asal xaggaasuu fadhiista askariga wuxuu yidhi gaariga xagga ku soo xir fabilo ii kaale gaariga wuu xirta wuu tegay askariga wuu tegay dadku ku dhammaaday anaga waa macnaha taas waxaan sheegaa dayacadda amniga dad badana ku dhammaaday dhaawaca ku dhammaaday walaalka intaa ku jireen xagga kusoo dhex baxay baawurkeegi waa kaasa fabilo baawurkan dhigay waa daalna galaashaa tegi barandadoo yaraa gadaal ii tiri saasa u saxay 10 daqiiqo how aan ka warhelay waa soo baxay walaalkii intiyaalan u imaaday isagaa qaaday waa la orday waxaan u qaaday isbitaalka fabilo waa soo noqday dadkii kalaan fiirinay laba odayo halkaasa mid lugtaa ka gooday waa akhiinay maalinba meesha fadhinaya abukaraal lahaa nin kaloo dubad la dhahasa isagoo qaynaa u soo noqonay waa ka qaaday intaas aad samaynaysid dadka aa u gurubanaysid askarta xabaday kuugu heystaan waxay ma sugno fabilo wax jira male meeshan beena lasu sheegwa marka adiga xagga aad adigi istaag dadka aad dhammaynaysid ninka kaar soo qaad ninka halkaasu dhiwaana baxay kaar uu geynaya.
Goob joogayaal iyo ilo kala duwan ayaa V O A u xaqiijiyay dhimashada 5 ruux, halka madaxa gaadiidka gurmadka Amiin Ambalaas Dr Cabduqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan uu V O A u sheegay in ay qaadeen 9 qof oo dhaawacyo kala duwan qaba. Ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay hay'adaha amniga dowladda oo la xiriira qaraxa dhacay. Hase ahaatee, qaraxa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab. Goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa ah meel ammaankeeda aad loo ilaaliyo. Waxaa ku yaala laba kontrool, sida kontroolka tiyaatarka qaranka oo ay ku sugan yihiin ilaalada madaxtooyada, iyo kontroolka dhanka wadada godka jilcu hormarta oo ay ku sugan yihiin ciidamada nabadsugidda Soomaaliya, iyadoo markii uu qaraxu dhacayay ay goobta ku sugnaayeen gaadiid fara badan oo sugayay in la hubiyo. Waxaana dad badan ay isweydiinayaan sida uu ku soo gudbay gaariga iyo waxa sahlay in meel amnigeedu adag yahay uu qaraxu ka dhaco. Marka laga soo togo qaraxa maanta oo Khamiis ah ka dhacay Muqdisho, waxaa jiray in qarax kale Khamiistii aynu ka soo gudubnay uu ka dhacay wadada Makaal Mukarrama ee magaalada Muqdisho, kaa oo sababay khasaare xoogan oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur ballaaran. Seynab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
galab wanaagsan dhegaystayaal madaxa xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay michel bachelet ayaa ka digaysaa in sinaan la-aanta sii kordhaysa ee dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo bulshada ay sii kordhin karayso colaadda iyo degnaansho la-aanta wadamo badan oo dunida ku yaala iyadoo ka hadlaysay shir looga hadlay xuquuqda insaanka ee dunida oo ka dhacay geneva ayay waxay ku sheegtay in xuquuqda aadanaha ee dunida ay tahay mid loo baahan yahay in laga wada hadlo warbixintan waxaa geneva kasoo dirtay liisa shlein ibraahim xasan daanduri ayaa inoo soo koobaya
michel bachelet waxa ay sheegtay in fursadaha dakhliga cadaaladda oo aan loo sinayn iyo helista xuquuqda aadanaha ay yihiin kuwo ka jira dhammaan dalalka dunida oo isku mid ay yihiin kuwa saboolka ah iyo kuwa hodanka ah waxay sheegtay in wax ka qabashada dhibaatooyinkaasi ay ku xiran yihiin in lagu guulaysto wax ka qabashada godobta ay tirsanayaan xasilooni darrida sii hurinaysa iyo halista lagu hayo nabadgelyada dunida bachelet waxa ay xustay oo tusaale ay u soo qaadatay dalal xuquuqda dadka oo la difray ay horseeday dibadbaxyo iyo gacan adag oo ciidamada ammaanku ay kala hortageen waxayna carabka si gaara ugu dhufatay waxaa ka socda dalka suudaan oo ciidamada buliisku ay jawaab adag kala hortageen dad mudaaharaadaya oo ka cabanaya xaalad dhaqaale oo liidata iyo dowlad xumo waxay hoosta ka xariiqday bachelet xaalado kuwa suudaan ka jira la mid ah oo meelo badan oo dunida ah ka socda sida zimbabwe haiti faransiiska venezuela nicaragua iyo dhulka la haysto ee falastiin bachelet waxay sheegtay inay aad uga naxday tirada dad u dooda xuquuqda aadanaha oo la dilo dunida iyadoo sidoo kalena qayladhaan ka muujisay tirada wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta ee weerarada baahsan loo geysanayo madaxa xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha waxay sheegtay in sidoo kaleeto ay ka warwarsan tahay sida dowladuhu ay u colaadinayaan dadka difaacaya xuquuqda aadanaha iyo ururada aan dowliga ahayn ee wada shaqaynta la sameeyay qaramada midoobay
today allow me to voice my concern at the apparently arbitrary arrest and detention
maanta ii ogolaada inaan cod dheer ku muujiyo walaaca aan ka qabo dadka la iska xirxirayo maxkamad la'aan sida xun ee loola dhaqmo jirdilka gaar ahaanna dhowr dumar ah oo ka tirsan difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee boqortooyada sacuudiga waxaa kale oo xusid mudan xariga loo geysanayo dad si nabdoon ugu ololeynaya xuquuqda aadanaha taasi oo runtii ka hor imaanaysa ruuxda isbeddelka uu sacuudiga sheegayo inuu samaynayo waxaan ku boorinaynaa in haweenkaas la sii daayo
bachelet
waxaa dhinaca kaleeto ay dhaleecaysay xariga xubno ka tirsan muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalka shiinaha gaar ahaana kuwa lagu hayo waxa shiinuhu ugu yeeray xarumo dib wax u barid ah oo ku yaala gobolka shinjang dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in xarumahaasi lagu hayo qiyaastii 1 million oo qof oo ka tirsan muslimiinta wigriska bachelet waxaa sidoo kaleeto ay dhaleeceen dusha kaga tuurtay maraykanka gaar ahaana siyaasaddiisa arrimaha socdaalka oo ay sheegtay in kumanaan carruurta dadka muhaajiriinta ah laga reebay waalidiintooda markii ay xadka maraykanka soo gelayeen waxaa sidoo kaleeto si gaara bachelet ay ugu baaqday australia inay hirgeliso siyaasado ku salaysan dhowrista xuquuqda aadanaha oo ay kula tacaalayso dadka soo galootida ah ee ay ku hayso jasiiradaha manus iyo nauru bachelet waxa ugu dambeynta ay sheegtay in sinaan la'aantu ay wiiqdo horumarka bulshada dhaqaalaha iyo xasiloonida siyaasadeed halka xuquuqda aadanuhuna ay tahay mid dhisto rajo waxay ku boorisay dalalka dunida inay ka fogaadaan siyaasadaha kala qaybinta burburinta iyo ciqaabta kuwa naqdiya islamarkaasina ay taageeraan siyaasado waxtar leh oo dhowraya xuquuqda aadanaha
warbixintii wariyaha v o a geneva liza schlein ay kasoo dirtay ayaa ahayd, waxaana inoo soo koobayay ibraahim xasan daanduray. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a gordo. Waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a. Ha yeeshee, madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa arbacadii shalay saxiixay wareegto laalaysa sharci oo horay u saxiixay madaxweynihii isaga ka horeeya barack obama, kaasoo ku waajibinayay sirdoonka mareykanka inay soo tebiyaan tirada dadka raydka ee ku dhinta ama ku dhaawacma weerarada diyuuradaha droniska ee goobaha colaadaha. maxamed colaad xasan ayaa inoo soo koobaya.
madaxweyne donald trump ayaa saxiixay wareegtadan arbacadii shalay, waxaana ay meesha ka saaraysaa wareegto madaxweyne oo uu horay u soo saaray madaxweynihii isaga ka horreeyey barack obama sannadkii 2016. wareegtadaasi obama ayaa qayb ka ahay dadaal la doonayey in howlgallada ciidamada maraykanka, gaar ahaan duqeymaha ay fuliyaan diyuuradaha droniska, ay noqdaan kuwo daah furan, gaar ahaan goobaha colaadaha. trump ayaa wareegtadan laalay shalay sida uu shaaciyey aqalka cad. wareegtadan ayaa lagu yiri sharcigan uu hore u saxiixay obama ayaa ka doonaya ciidamadeenna kuna qasbaya inay soo wariyaan khasaaraha ka dhashay duqeynta, mana aha mid wax weyn soo kordhinaya, ee waa mid ka jeedinaya xirfadlayaasheenna dhinaca sirdoonka inay howshooda qabsadaan. wareegtada uu hore u soo saaray obama ayaa faraysay bahda sirdoonka maraykanka sanad walba kowda bisha may inay soo gudbiyaan warbixin aan la shaacin oo kooban oo ku aadan tirada weerarada cirka ee la fuliyey, meelaha lala beegsaday, iyo khasaaraha ka soo gaaray dadka rayidka ah. hase yeeshee, saraakiil ka tirsan aqalka cad oo difaacayay sharciga lagu laalay wareegtadii obama ayaa sheegay in maraykanka ay ka go'an tahay u hoggaansamidda dhammaan sharciyada caalamiga ah ee colaadaha hubaysan, oo ay ku jirto ilaalinta in shacab ay waxyeelo ka soo gaarto haddii ay dhacdana la qaato mas-uuliyadda. meelaha uu maraykanka weerarada cirka ah uu ka geysto waxaa ka mid a soomaaliya, yemen, afghanistan, xuduudda pakistan, iyo dalal kale oo ku yaala bariga dhexe. intii uu xukunka hayay madaxweyne trump ayaa maraykanka uu fuliyey 2,234 weerar oo dhinaca cirka ah. labadii sano ee ugu horreysay madaxweyne obaamihii isaga ka horreeyeyna waxay ciidamada maraykanka fuliyeen 1,887 weerar oo xagga cirka ah. soomaaliya oo keliya, sida uu shaaciyey taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee africom, diyuuradaha dagaalka ee maraykanka ayaa ka fuliyey 530 weerar sannadkii 2017. sannadkii ka horreeyey ee 2016 waxay fuliyeen 740 weerar. sannadkii tagay ee 2018 wuxuu maraykanku ka fuliyey soomaaliya ilaa iyo 50 weerar oo dhinaca cirka ah, halka dhowrka bilood ee sannadkan 2019 uu ka fuliyey soomaaliya 320 weerar. maraykanka ayaa sheegay in weerarada ay ku dileen boqolaal maleeshiyaadka ururka al-shabaab ah, laba ka mid a hogaamiyayaashoodii ugu sarreeyey saraakiil iyo xubno argagixiso shisheeye ah.
maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay. halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan soomaali fara badan oo ka qayb qaadanaya ganacsiga sarifka lacagaha qalaad ee habka onlineka lagu kala sarifto. suuqyadan oo markii hore aanay dadka soomaalidu fikrado badan ka haysan, ayaa hadda waxaa jira macalimiin tababara sameeya oo soomaalida doonaysa inay qayb ka noqdaan ganacsigaasi iyagu tababar siinaya. waxaa inoo soo diyaariyay nala socodsiinaya barnaamijka jamaal axmed cusmaan.
ganacsiga sarifyada lacagaha qalaad ee lagu kala sarifto onlineka ayaa waxa uu soo jiitay dhallinyaro aad u fara badan oo soomaaliyeed oo hadda ka ganacsada suuqyadaasi, islamar ahaantaasina muddooyinkii ugu dambeeyey ku soo biirayay. cabdiweli axmed cali mucallimu, oo ah macalin dadka bara suuqyadan sarifka lacagaha qalaad ee onlineka, islamar ahaantaasina ka mid a dadka adeegyadan isticmaala, ayaa v o a sharaxaad ka siiyey waxa uu yahay adeegan ama waxa loo yaqaano forex ee lacagaha qalaad lagu kala sarifto habka onlineka.
barnaamijkan aan anigu qaybta ka ahay waa barnaamij caalami ah oo magaciisa la yiraahdo ama afka qalaad lagu yiraahdo forex trading. haddii aan forex trading fasirana, ay micnaheedu tahay kala sarifka lacagaha qalaad qiimayaashooda. tusaale ahaan oo kale, lacagta waddanka ingiriisku qiimaha ay ka joogto sweden qiimo ka duwan ayay ka joogtaa Kenya. Qiimaha ay joogto saaka qiimo ka duwan ayay galabta gaari kartaa. Inay hoos u dhacdo waa suurtagal, inay kor u kacdana waa suurtagal. Annaga oo dhalinyaraa oo xirfadda suuqan forex tradingka baranay, waxaanu ka faa'iidaysanaa in lacagahaasi marka ay qiimahoodu isbedelayo, aanu lacag qiimaheedu liitana aan soo gadano, marka uu qiimaheedu kacana aan iska gadno, ama lacag qiimaheedu kacsan yahay aan iska gadno marka qiimaheedu dhici rabo. Marka ganacsigani waa ganacsi caalami ah, dunida daafaheeda dadka jooga oo dhan ay ka shaqaystaan, maaha wax cusub oo maanta annaga aan bilaabayno. Waa wax soo jiray intii lacagta warqadda ay jirtay oo dhan, dunida oo dhan, waddan walba wuxuu leeyahay lacag qiimaheedu ka duwan yahay lacagta waddamada kale.
Mucallimu oo jooga waddanka Sweden ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in nidaamkan ay u saamaxeen dhalinyaro aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo kala jooga meelo kala gedisan oo dunida inay ku soo biiraan sarifyada lacagaha qalaad ayna ganacsiyo ka samaystaan sarifyada lacagaha qalaad faa'iidooyinka ay ka helaan. Waxa uu mucallimu sharaxayaa nidaamka sarifkii hore ay dadku lacagaha ku kala sarifan jireen suuqyada oo si toosa dadku isku arki jireen iyo kan oon hadda dadku aysan is-arkaynin, ee laakiin hababka dijitaalka ama nidaamka teknolojiyadda caalamiga ay dunidu u saamaxday in dadka iyagoo guryahooda ama xafiisyadooda jooga ay lacagaha ku kala bedishaan qaabka onlineka.
Berigo waxa jiray wax la yiraahdo sarifka caadiga ah traditional trade and forex trading ama wax la yiraahdo exchange-ga forex exchange-ga oo ahayd in oday ama qof intuu bir la fariisto magaalada dhexdeeda uu lacag soo qaato shilin Soomaali oo fara badan, deetana dadka shacabka uu dollarkooda shilin Soomaali uga bedesho, kadibna dollar badan markuu ururiyo dadkiina uu shilin Soomaali siiyo uu Dubai u diro ama uu u diro waxa la yiraahdo China, kadibna lacagtii isaga oo halka khidmad ka helo. Wixii oo dhan baa maanta waxaa laga dhigay click internetka ah. Mobilkaaga ayaad isticmaalaysaa iyo internet. Daqiiqada fartaada markaa saa u taabsisid sida calculatorka oo kale marka la taabsiyo isla markii shaashada uga soo muuqanaysa ayay tan uga soo muuqanaysa. Lacagta waddanka Ingiriiska ayaad waxaad ku bedelaysaa lacagta waddanka Mareykanka. Haddii lacagta aad bedelaysid uu qiimaheedu uu sarreeyey oo uu hoos dhacayo intaas jeer ee uu isbedelay ama uu hoos u dhacay ama uu kor u kacay ayaad khidmad yaro oo cayiman ka faa'iidaysaa. Hataate marka halkaas ay joogto meel yar oo aysan dadku fahmin baa jirto ah daam caamili ah oo aan wax ka gadanaya, ilaa qofkii Soomaali joogay birta waddada u taalay waxaa macaamiil u ahaa dad u yaqaano u yimaado lacag ka sarifta. Kan waxaa macaamiil ku ah dunida taafaheeda dadka jooga oo dhan. Suuqan waxaa qayb ka ah dowladaha, waxaa qayb ka ah bangiyada, waxaa qayb ka ah dadka taajiriinta iyo malaayiinta dollari ka badan haysta, sidoo kale waxaa qayb ka ah dad shacaba oo xirfadda aan bartay oo aniga iyo adigoo kale noqon kara oo meel kasta dunida daafeeda jooga ayaguna qayb ka yihiin. Dadkaas oo dhan marka waxaa wada mideeya shabakada internetka oo qof walba dhinaciisa kaga jira.
Macallimu ayaa dhinaca kale sharaxaad ka bixinaya sida ay dadku uga mid noqon karaan nidaamka sarifka lacagaha onlineka.
Wax kan waa lacag, mar haddii meesha lacag soo gashana lacagtu waa shay xasaasiya. Waxa ugu muhiimsan oo Soomaali badanna dhib ku noqda marka waxaan la bilaabayo waxa weeye aqoonsiga qofkiinu iyo qof la yaqaano, oo qofkii uu leeyahay baasaboor sharciya, qofkii uu leeyahay deganaansho iyo adres sharciya ugu ogyahay, qofki sidoo kale inuu leeyahay bangi ama kaar uu ku leeyahay bangiga oo account uu bangiga ku leeyahay, markuu lacag shaqaystay lacagtiisa ugu dhici karto, lacagtana uu kala bixi karo kuna shuban karo. Marka waxyaalaha yararka ee la xiriira shaqsiyadaada inaad caddaysid marka laga yimaado dabcan waxaa iyaduna jirta lacag lagu bilaabayo, waxaana qofku waa inuu awoodi karaa inuu lacagtii uma garanaysaa uu businesska ku bilaabi lahaa inuu haysto. Ila meeshaan waa meela faa'iido iyo ribix ka raadinaysid. Mar walba oo meel faa'iido laga raadinayo waxaa qasaba inay lacag kaa baxdo. Markaan lacagta ka reebno xagga iska dhigno, maadaama kala duwan yihiin wadooyinka loo marayo, waxa ugu muhiimsan waxa weeye qofku inuu leeyahay baasaboor, inuu qofku leeyahay kaar bangi oo imika Soomaaliya waxaa ka jira ilaa dhowr bangi oo bixiya Mastercard iyo Visa card oo dadku way helaan balse berigi hore way adkaan jiray, iyo qofku inuu haysto kombiyuutar iyo mobile iyo internet hadsiid iyo maskaxda uu Ilaahay ku siiyey iyo caqligaaga inaad isticmaali kartid. Marka kale ay kaaga baahan tahay ma jirto, iyada inaad heshid coach iyo mentor ama qof macalin ku ah oo ku caawiya, koox isku xiran iyo magaranaysaayey dad isku tagay oo nidaam haysta oo aad qayb ka noqotina waa muhiim. Sababto suuqa intaas oo milyan oo qof ee kaa tahajisan ee kaa lacag badan haddii laga yaabo kaa cilmi badan ay ku jiraan, haddaad tahay anoo keligayo qalalan baa dhexgelaya waa ku khasaaraysa.
Dad fara badan oo qaarkood ay arday yihiin islamar ahaantaasina wax ka barta jaamacadaha gudaha ama dibadda ayaa qayb ka noqday ganacsiga sarifka lacagaha qalaad ee onlineka.
waxaanu caawinaa ardaydii jaamacadaha u jirtay India iyo China iyo Sudan iyo Uganda ee waalidkood ay biilasha usoo diri jireen ayaa iyagu iminka waalidkood biilal u celiya. Maanta waxaanu caawinaa aabayaal shaqo la-aan ahaa, hooyooyin guriga jooga, caruur haysta.
Ardadaasi uu sheegayo macalimu waxaa la ka mid ah Nasrakeen Xaashi oo ah wariye degan waddanka Ruushka, haddana wax ka dhigata mid ka mid a jaamacadaha waddankaasi Ruushka.
Adeegan markii ugu horreysay cilmi badan kama fahamsaneen, dhalinyaro fara badan oo saaxiibada ee ku jira ogaa oo ka shaqaysan jiray, kuwaasoo ayagoo guryahooda iyo goobahooda ganacsi iyo waxbarashadooda ku jira wax badan ka faa'iiday. Markii fikrad ahaan ay la wadaageen, ugu horreyntii kuma degdegin wax badan ay ka fiirsaday, laakiin markaa wax yar joogay kadib waxaa ii suurta gashay in barnaamijkii aan wax badan fahmo oo aan dib u raaco oo taariikhihiisii hore iyo intii uu soo jiray iyo barnaamijkan habka u shaqeeyay iyo doorka kaga aadan xataa dadka muslimiinta adduunka dacdadeeda jooga qaabka ay uga shaqeystaan. Kadib markaa barnaamijka cilmi ahaantiisa fahmay, waxaa ii suurta gashay inaan galo oo aan iska rajgareeyo oo aan qeyb ka noqdo dadka adeeganka ka shaqeysanaya.
Nasrakeen ayaa sharaxaad ka bixinaysa waxa ku dhaliyay inay suuqaasi ganacsiga ay ku biirto.
Bilowga sanadkan cusub ayaan la kowsaday, laakiin muddo ka horreysa oo laba bilood ah barnaamijkan inaan barto inuu iga dhaadhaco aan ku mashquulsana, laakiin bisha ka dambeeya December waxaan u qalab qaatay inaan barnaamijkan qeyb ka noqdo. Waxaan ku biiray tiim dhalinyaraa oo gruuba oo in ka badan 550 qof oo dhalinyaraa hal meel joogta Soomaaliyeed ah, kuwaasoo ku wada xiriira group aaladda internetka ee social media sida Telegram iyo WhatsApp. Kadib waxaa ii suurta gashay groupkaas inaan la jaanqaado oo bal habkay u shaqeeyaan iyo qaababka lacag suuqan looga faa'iideysto aan la galo. Waa wax fudud marka loo fiiriyo, weliba dhalinyaro fara badan oo shaqo la-aan ayaa dhalinyaro fara badan oo u ooman iyagoo da'yar inay durba dhaqaale sameeyaan oo barnaamijka aada uga faa'iideysanayaan suuqan. Markaan ku biiray kadib wax badan iskakay bedelay. Ardaya ahay qorshahaygii ahaa inaa la biilo waxbarashada laiga dhigo meesha ay ka baxaysaa, markan anaa noqon doona qof barbishaan xirfadla oo shaqeysanaya oo dhaqaale sameynaya.
Maxaa iska kaa bedelay ilaa haddartaan, inkastoo waqti aad ku jirtid ay kooban tahay, yar tahay, laakiin marka aad gudagashid iyo marka dibadda aad joogtid wax lagaaga sheegay way kala gedisan tahay. Waxyaabaha ilaa haddartaan kuu baxay maxaa ka mid a oo aad nooga sheegi karaysaa?
Dambaalo, waxyaabaha aan kaaga sheegi kara waxaa ka mid ah inaad $10 u bedelo wax ka yar 20 beri ama 30 beri $2,000 wax iisi ah ma aha. Waa waxyaabaha lagala kulmo suuqan oo arkikay bedelay.
Waxaa laga yaabaa in waalidiin aad u fara badan ay ubadkooda ka horseegan yihiin inay adeegyadan suuqyada ku biiraan iyagoo ka shakinaya xalal ahaanshiyaha ganacsigan, sida uu qabo Cabdiweli Axmed Cali Mucallimu, balse waxa uu leeyahay in nidaamkan uusan ahayn mid ka hor imaanaya shareecada Islaamka, isagoo waalidiinta ugu baaqay inay ubadkooda ku dhiirigeliyaan inay suuqyadan ku biiraan oo ay noqdaan dad shaqaysta.
Marka waxaa jira dad yagu fara badan oo aaminsan in waxa la yiraahdo ganacsiga noocaan oo kale uu xaaraam yahay diiniya, oo ay dhahaan ganacsigaana dee maxaan ku ogaanaynaa waxa shaqaysan inuu xalaal yahay inuu xaaraan yahay. Sababto ah waxa keenaysa dadku ma yaqaanaan wixii wuxuu yahay. Forex trading waa business ay dadka muslimka ah iyo dadka galada labadaba ay ku wada jiraan. Waa business qofka gaalka ah ama qofka aan muslimka ahayn uu uga shaqaysto sifo aan islaamka waafaqsanayn, balse qofka islaamka ah uu uga shaqaysto sifo shareecada islaamka waafaqsan. Annagoo aase muslim ama dad islaam ah waxaan iska ilaalinaa waxa la yidhaahdo korsaarka iyo ribada. Waxaan iska ilaalinaa waxa la yidhaahdo gacan saddexaadka, ama inuu qof saddexaad diinka la dhexeeyo adiga iyo macaamiishaadii, oo iyadna keeni karta inuu xaaraan noqdaan. Intaa marka laga reebo ganacsiga, waa ganacsi ay ka shaqaystaan dhammaan dunida islaamka oo dhan. Soomaalida unbuu ku cusub yahay maaha dhulka carabta iyo dunida kale islaamka oo dhan, eeshiya haddii ahaan lahayd, kulligood waa ganacsi laga shaqaysto. Balse waxaa keenaya in dadka Soomaalida qaybtood ay ka baqaan nugu cusub oo aysan aqoon. Mar ganacsigu wuxuu leeyahay meelo haddii aad ku dhaqaaqdid keeni karta inaad diiniyan khalad gashid, laakiin haddii qof fahamsan uu kaa hor istaago oo kuu sheego oo ku dhaho meeshaa riba kaas geli karta, meeshaa riba kaas geli karta, iska ilaali, qofkaas wuu guuleysanaya. Wax sharciya ama qodob diiniya oo uu jabin doonaana ma jirin.
taasina waxaa ku eg barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan oo inala socotiinayay Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a Washington.
VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal, gurra waxaad maqli doontaan barnaamijka weydii dhakhtarka iyo xubinta dooda gaaban, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan mar kale idin dulmarno.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ugu yaraan 5 qof ay dhinteen, 9 qof oo kalena dhaawac soo gaaray kadib markii qarax baabuur loo adeegsaday uu ku qarxay meel u dhow makhaayad ku taalla agagaarka iskuiska xaawataaka ee magaalada Muqdisho. Dad goobjoogayaala oo goobtaasi qaraxu ka dhacay ku sugnaa ayaa VOA u sheegay in qaraxaasi uu ahaa gaaray waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey kadibna la istaajiyey meel ku dhow makhaayadda oo ay ka cunteynayeen dad aad u tiro badan oo ay ka mid yihiin ciidamada dowladda oo bar kontrool oo amniga laga maamulo ku lahaa meel aan goobta qaraxu ka dhacay ka fogeyn. Barta kontrool ayaa ka mid a dhowr goobood oo laga ilaaliyo ammaanka madaxtooyada Soomaaliya. Qaraxan ayaa yimid 7 kadib markii qarax uu ka dhacay waddada Maka Al-Mukarama ee magaalada Muqdisho ay ku dhinteen dad ka badan 30 qof, in ka badan 140 qof oo kalena ay dhaawacmeen.
Paul Manafort oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u ahaa dhowr bilood madaxa ololaha doorashada ee bartamihii 2016 ayaa la filayay in maxkamad federaal ahi ku xukunto Khamiista maanta eedeymo la xiriira wax isdabamarin canshuur iyo bangiyo. Xeerka xukunada ayaa tilmaamaya in qaadiga ay suuragal tahay in Manafort uu ku xukumo inta u dhexeysa 19 sano ilaa 24 sano xabsi ah. Manafort ayaa noqonaya 7 sano jir bisha soo socota ee April 1st, waxaana suuragal ah in uu xabsi ku dhameysto inta noloshiisa ka harsan haddii tiro intaa la'eg lagu xukumo maanta.
Dabley aan la xaqiijinaya madaafiic ku weeraray dad badan oo meel isugu yimid oo ay siyaasiyiin badan ay khudbada ka jeedinayeen oo ku taala magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan. Dadka goobta ku sugnaa ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen musharaxiin u tartamayay madaxtinimada Afghanistan iyo mas-uuliyiin kale oo qaarkood hore xilal u soo qabteen kuwana ay hadda hayaan. Waxaana dadkaasi ka mid ahaa madaxweynihii hore ee Afghanistan Xamid Karzai iyo Cabdalla Cabdalla. Xilliga qaraxu dhacayna waxaa khudbadiisa jeedinayay Cabdalla Cabdalla, waxaana uu sheegayay inay ku beegan tahay sanad guuradii 24-aad ee ka soo wareegtay markii la dilay hogaamiyihii xisbigooda Cabdul Cali Masari. Inta la xaqiijiyeyna 1 qof ayaa goobtaasi ku geeriyooday, 16 qof oo kalena way dhaawacmeen sida laga soo xiganayo wasaaradda caafimaadka ee dalka Afghanistan. Waxaanu warku intaasi ku darayaa in dadka dhaawacmay uu ku jiro Cabdiladiif Bidram oo ka mid a musharaxiinta.
Wasaaradda caafimaadka Falastiin ayaa sheegtay in wiil yar oo reer Falastiini uu ku dhintay kadib markii ciidanka Israa'iil ay rasaas ku fureen xadka Gaza maanta. Rasaasta ayaa ka dambeysay kadib markii Falastiiniyiin badan ay isugu soo baxeen xadka Gaza, kuwaas oo isku dhaceen militariga Israa'iil oo xadka joogay xalay saqdii dhexe. Afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee Falastiin Ashraf Al Qudra ayaa sheegay in qofka dhintay uu yahay Saif Al Diin Abu Zubayd, waxaana uu ahaa 15 jir u dhintay dhaawac soo gaaray. Afhayeen u hadlay militariga Israa'iil ayaa sheegay in 100 ruux ay dhagaxaan iyo aalado qarxay ku soo tuureen ciidamadooda jooga xadka.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Waa galabnimo Khamiisa bisha Maarchna waa 7 sanadka 2019. Idaacaddana Jamaal Axmed Cusmaan iyo Saare Ciidla Nuur ayaa idinla socodsiinaya qaybaha dambe ee waqtigay nooga hadhay aynu ku bilowno doodii gaabnayd oo magaalada Beledweyne noogu soo diyaariyey wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya oo shir ku yeeshay magaalada Nairobi ayaa waxay ku heshiiyeen in dib loo soo celiyo cilaaqaadkii ka dhexeeyey labada waddan. Haddaba suurtagal ma tahay in wadahadalladooda ay iskula soo qaadeen arrinta muranka badda? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Xasan Cumar Iidow iyo Cabdixakiin Maxamuud Xasan, labaduba waxay ka faalloodaan arrimaha siyaasadda gobolka. Xasan wali ayaa jawaabta su-aasheeda ku hormaraya.
Shalay, dowladda Kenya iyada ayaa Soomaaliya xiriir ku jirtay oo Soomaaliya wax xiriira ma aysan u jirin marka hore. haddana wada hadalladan oo wada Abiy Ahmed Soomaaliya wax haddana ugu ma jirto waayo hadii wada hadal la yiraado waxa imaanayo waxyaalo badan in badii Soomaaliya dacwadii laga geeyay in dib loo soo celiyo in wada hadal lagu dhameeyo howlihii in si hoos loo dhameeyo Soomaaliyana marka intaasi waxa la ugu ma jiro waayo waxaysan ugu jirin Soomaaliya dhul badan ayaa ka maqan Soomaaliya waa dal burbur
adaxkiin adigana
Kenya waa dalka kaliya ee marka dalkeena burburay ee qaxooti farban gacanta ku haysay ee diblomaasiyad naga dhaxaysay ee laba safaaradood aan lahayn marka maadaama ee safaaradda Soomaaliya ee dib loogu soo celiyay Soomaaliya tiikayna laga qaatay Muqdisho waxa madu ay soo kala dhaxgalay marka dadka maanina badax xigto fiiraan ee siyaasadii naftarkeeda ay waxa u baahan heshiis la kala saxiixdo tambad waa gooni taas waxa way madaxweyne farmaajo kaliya isma go'aamin kariyo taas waxa u baahan tahay golaha baarlamaanka loo horgeeyo shacabka aftay loo qaado in badaas micnaha lagu ma degdegi karo saani aaminsanahay laakiin dadku waxa meel gaaban ay wax ka arkaan heshiis kasto la saxiixay waxa ka mid noqon karo iskaashiga dhanka dhaqaalaha ee xiriirka amniga waxa laga hadlaa calaamadahan jira awgood waxa laga shabaab inay ka faa'iideystaan xadka kii ay ka gudbaan
wamaasantahay xasuuli walaaca qabto wada hadallada labada madaxweyne ee ku saabsan arrimaha xiriirka maxay tahay
horta Soomaaliya baddeeda ma gasho wada hadal baddana waxa iska leh Soomaaliya iska leh malaha qof shakhsiya malaha madaxweyne malaha ra'iisul wasaare malaha goro baarlamaan malaha waxa iska leh Soomaaliya iska leh badda marka ani waxaan dhihi lahaa wada hadalladan maanta ay ku fadhiyaan madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Kenya hadii ay noqoto in badda laga wada hadlo ee arrimo hoos lagu dhameeyo la yiraado maro hoostooda xalka laga gaaray ama si hoosa loo dhameynaya wax suuragala ma aha umadda Soomaaliyeedna dan ugu ma jirto umadda Soomaaliyeed waxa dan ugu jirto maxkamadii la geeyay dacwadii la furay in lagu soo kala baxo hadii lagu soo kala baxana Soomaaliya ay yeelanayso baddaas
cadaxkiin
madaxweynaha markuu baxay ka hor wuxuu ku qudbeeyey in Soomaaliya marnaba gorgortan laga gala doonin taasi waxay u muuqataa marka mowqifka madaxweynaha inuusan marnaba bedelmin oo arrimaha laga heshiiyey ay yihiin oo kaliya sidii xiriir wanaagsan loo samaysan lahay khilaafka soo galan loo dhameeyla abi wuxuu dhameeyo kaliya waxa waa ma ahan inuu abi maanta gorgortan ka noqdo bad Soomaaliya ee leedahay ma ahan waxa diidaayo fikirka, aqliga, waxa diidaayo Soomaalnimada diideyso ma ahan in macnaha maanta lagu mashquulo Abiy Ahmed wuxuu dalal ka noqday badii Kenya iyo Soomaaliya ay ku marsanayeen badan waxa uu maxkamaday taala arintaas laga ma hadlaan isan qiyaasayo madaxweynaha hore uu hadlayna badii wax lamida laga hadli doono un siyaasada diblomaasi ee ka dhaxeysa Kenya iyo si safaarada diblomaasi ugu cilay ganacsiga anaga ee nagu qabeen iyo ka anaga ee ku qabnaba diblomaasi u cilay si dadkaas u wada midoobaan maadaama diriska waxa la diriska markaas wax laga weydiyaa waxa waa maadaama dirisna li hada kaba soo qad masar kale hadii noo muujiso xiriir weyn hada noo muujiso iyo Kenya xiriir noo muujiso waxa nooga fudud Kenya xiriir noo muujiso waayo xadka noogu soo gudbeysa weyn caawin karta anagana xadka ugu gudbi karna waa caawin karna markasta diriska waxay macnaa ku fiican yihiin in ay caawiyaan marka taas waxa waa heshiiskii oo macnaa la soo galay waxay ila muuqataa oo aan u arka in ilmaan xiriirka dib loo soo celiyo Soomaaliya iyo Kenya yihiin dad walaale oo si shan isku jira wada shaqeeyaan
xasuuli waxa uu leeyahay cabdaxkiin waxa laga wada hadlayo ma ahan badda waa xiriirka labada wadan oo mugdi soo kala dhexgalay sidii dib loo soo noolayn lahaa maxay tahay waxa kuu muuqda adiga oo badda aad u raadinaysaa
ma jirto ujeedada iyo wada hadallada ay labada madaxweyne ay ku wada hadleen waxay soo hadal qaadeen badda ay soo hadal qaadeen maadaama ujeedkuna uu yahay marka hore diblomaasiyinta loogu nin walba wadankiisa loogu celiyay diblomaasiga Soomaaliyeed ee jooga Kenya si sharaf darro ah la yiri dalkaaga ku laaba kii kaleeto oo Kenya jooga kii kale oo Soomaaliya jooga Muqdisho joogani la yiri si degdeg ah ku soo bax waxay ahayd ujeedka badda ahayd ma aha ganacsi ma ahayn waxyaalo kale ma ahayn taasina waxa keenayso markii la yiri baddi waa beec Soomaaliya waxay waa beecsanaysa markii la dhibaatoas meesha iska imaatay Soomaaliyana waxay hadii beecsanaysana Kenya kala ma tashanayso cid kale kala ma tashanayso Soomaaliyana Kenya waxay ku qabtay malaayidaaba idaaba Kenya idaaba nabaabisaba dhibaato ka imaab noogu soo rim markaan waxaan dhihi lahaa oo aan mar labaad iyo mar saddexaad dhihi lahaa Soomaaliya baddeeda iyo birrigeeda waa dhul barwaaqaysan waa dhul kheyraad ka buuxo. Soomaali waa ku filan yahay gorgortan ma galo. Hal wiil oo Soomaaliyana intay baddaasi meeshaas ku taal Kenyati ma qaadanayo?
Cabdixakiin waxa uu xasan weli aaminsan yahay in waxa laga hadlayo ganacsi iyo xiriir diblomaasiyadeed aanu ahayn ee ujeedada ka dambeysa ay tahay sidii arrimaha badda loo gudagali lahaa. Bal adiga?
Runtii aniga ma aaminsan taas, waa ka fikir duwanahay. Uhuru Kenyatta markuu ku dhawaaqay fudad ayuu ku galay, dadka dhan inta badan siyaasadda oo daroso waxay sheegeen inuu fudad ku galay oo macnaha fudad uu ku hadlay oo dhahay safiirkan waa qaadanay, kiinina ha ku laabtay Muqdisho. Waxay ka noqotay fudad waatii wasiirka arrimaha dibadda Kenya ee isla markii hadleen ee dhahan macnaha barnaamijkaas waxaan u malaynaa in lagu fudaadi, laakiin dib adan la isku wareystay. Marka waxaan u malaysaa Uhuru Kenyatta inuu qalad Soomaaliya ka galay.
Laakiin markii hore ayagaa safiirka Soomaaliya wadankooda ka soo saaray, haddana ayagaa wadankooda loogu tago.
Waa runtii waa u muuqataa in la maslaxeynayo Soomaaliya, waayo waa lagu degdegay Soomaaliya. Uhuru Kenyatta siyaasad ahaantiisa muusan micnaha muujinin markuu eragan ku dhawaaqay, ma la fagurin, ma ku sameynin wax micnaha intee herkeen leeg ayay gaari kartaa, kumuusa sameyn. Wuu ku fuudaay, markuu ku fuudaay kadib ayuu wuxuu ogaaday inuu qalad ku jiro, asagoo dacwo karo ayuu wuxuu bilaabay isla markii inuu xiriir u jaro Soomaaliya, asagana uu baalka magaciisa safiirkiisa la soo baxo. Taasi markuu wuxuu u noqotay inuu micnaha uu ku fuudaaday gadaaldama, ayuu ka shalay abiyo, ayuu hoos galay abiyo, wuxuu dhahay dadkaas waa ku qaldamay, waana Soomaaliya waa aqaanu isla qob weynyihiin runtii ool iyagooba micnaha marka horeba xanxan yar ku jirtay oo badbad la isku haystay ayaa haddana maanta waxa ugu sii daran inay xiriir ku jiro. Marka waa abiyo bal igala hadal Soomaaliya, waa u baahanahay iyagana waa ii baahan yihiin inaan micnaha aan wada hadalno oo heshiis kala seexan, ayuu micnaha abiy ugu tagay mooye, muusan ugu tagin inuu bad oo ka hadlo. Waan ogyahay Soomaaliya bad meesha ay ka taagan tahay.
Waxaa la yidhi sar Muqdis su-aal ka dhaan la yidhi wax walba horta waa la wada jidaa. Shalayadaa diblomaasigeeni soo ceyrisay keediina iyadaa Muqdisho ka keentay oo tiri Kenya si degdeg kuma. Haddana madaxweyneena intuu baxo wuxuu tagay Addis-Ababa, Abiy Axmed uu tagay. Abiy Axmedna way soo raaceen Kenya yimaadeen ujeedkaas oo ah in dowladda Kenya maslaxa laga raadinayo. Maslaxa laga raadinayo waayo marka sidaasi tahay. Markii uu madaxweyneena uu tagay Kenya, Abiy Axmed ay soo raaceen, Abiy Axmed Kenya yimaadeen, Kenya shirkooda qabteen saddexdii madaxweyne, ujeedkaasoo ah in baddii laga wada hadlo xiriirkiina uu sii socdo. Taasina waxay keeni doontaa in aakhirka baddeena si maslaxa ay ku bixi doonto. Taasina ma aha mid suuragalis.
Cabdixakiin,
arintaas ma qabo bad in soo jiitamaysa muddo intaas oo sano soo jiitamaysa ayaa hal bari sii qalin lagu dhafan. Aan horta ma aaminsani adiina waa dareemi kartaa madaxweyne Uhuru Kenyatta kuwaasa Ethiopia ka dhacay. Ethiopia ku dhacay hore walaalo ilaashiisii ayuu agta. Marka fiirisid Uhuru Kenyatta markuu laabtana adii ayaa casimaad wuxuu ka casimaad u sameeyay madaxweynaha Farmaajo. Marka xaggaas kugu tagen wuxuu u sheegay ninkaas inuu qaldamay, qaladkiis ka soo laabto, aan halkaas micnaha ugu watagno, aan soo dhameyno wixii siyaasadda mudow soo galay, wixii kaloo gadaal dambeyna beesha caalamka ee nigal dhexeysa iyo maxkamadda ugu sarreyso ICJ. Marka
ugu dambeyn sidee labada wadan xalkooda loo heli karaa ayadoo aanan badda Soomaaliya meel cidlaan lagu bixinayn?
Horta ninkasta wixii siyaasadda iskale, ama uu ha becsado, ama ha xaraasho, ama ha ugu taal meesha, annaga badda annaga iskale. Haddii aan xaraasno iyo haddii kaleba Kenya maaha inay xiriirka noo jirto. Maanta Kenya iyo annagana diris unbaanahay maahana. Dad Soomaaliyeed oo ganacsata oo lacag haysato hantiliyaalna waa idgiyin maahana. Annaga maanta waxaan iskaga baahanahay horta maba jiraanba. Dirisnimadaas iyo in laysku tixgeliyo iyo maanta hadda wax weyn hadda oo meesha yaalla maba lahanba. Annaga waxaynu waa becsan karnaa, waxaad waxa u becsan ma lagugula dagaali karaa, waa may gurigeyga anaa iskale biradda waa becdha. Qofka diriska oo diriskii amaani la dagaala guriga maxaa u baxsanay ma lidhaa, waa qalad. Marka ani waxaan dhihi lahaa Kenya arrinkaas waa arrin ay ku qaldantay, waa arrin qalad ah. Soomaaliya kheyraadkeeda way baxsan kartaa, mooskeeda baxsan kartaa, baddeeda shidaal kala soo bixi kartaa, birigeeda shidaal kala soo bixi kartaa. Ma aha in haddii tusaale ay noqoto in buuraha Ethiopia ku dhigan oo kale haddii la yiraahdo daaba laga qoda Ethiopia inay xiriirka noo jirto oo suuragal, waayo baddeeni yaab naloo diidaba ee Kenya noo diid. Marka taasina waxay keenaysaa in anaga daciifnay, Soomaaliya inay daciiftay. Ani waxaan dhihi lahaa Soomaaliya, waxaan ku soo gabagabeyn lahaa in Soomaaliya isku tashato dhibaatada iyo qaraxa iyo dhibaatada iyo maxaan ku raa waxaa dhan la iska joojiyo, Soomaaliya ay mid noqoto
isla markaana ay badeedii birigeeda sidii u maamul lahayd iyo sidii u xoojin lahayd ay ku fikirto
ay abdaxkeen
ani horta erayga waxa weeydo ugu soo noqday oo walaalkii uu sheegay uu leebada waa hadarno iibsinayna hadarno horta iib meesh ma ku jiro in badle iibiyo meesh ma ku jirtaba een runtii Kenya way ogtahay in badan Soomaali leedahay een in meel kasto dacwo loo tagana ay lagu guuleysanay way ogtahay way ka fikir dheeriyay markaas Kenya waxay ku cabsigelin u noqotay ganacsada ugu sareysa siyaasinta ugu sareysa waa Soomaali waa hadda Kenya inta badan joogo marka heystir hadaba Soomaalidi een la dagaashay kan Kenya joogana waa la dagaashay marka waxa waa iyaga nafsad ahaantooda ayaa waxay u arkeen inay awoodoodana ku wiiqmeeso een dowladnimadooda ee burburkii si Soomaaliya kala u burburto kale in u burburto u baqeen marka in Soomaaliya la heshiiyaan waxa waa dan weyn ayaa ugu jirta ayaa aaminsan
waxa inta ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubimida lamid ah aan dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
seen xasan daqana yukaasi oo baladweyne jooga halka aad ka dhigaysanayseen doodaasi gaabanna waa v o a markan ku soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii ibraahim xasan danduri ayaa soo jeedinaya
ku soo dhawaada dhegeystayaal mar kale barnaamijkeena weydii dhakhtarka waxaa marti ugu ah doctor cabdimajiid axmed barre oo ku takhasusay xanuunada keliyaha iyo daaweyntooda waxaana dhakhtarku ku jawaabayaa su-aalo dhegeystayaasheenna ay weydiinayaan
bismillah magacaygu waa maxamed yuusuf sayid axmed jooga magaalada qaahira doctor cabdimajiid waxaan weydiinayaa laba su-aalood labada su-aal waxay kala yihiin cudurka dhiikarka iyo keliyaha maxaa shaqaa ama maxaa mataqaana isha connectiona ka dhexeeyo maxaa looga hortegi karaa aslan cudurka keliya xanuunka oo dhan
su-aasha ah dhiikarka iyo cilaaqada ka dhexaysa maxay tahay iyo in qofkaanu keliyihiisii ay shaqay waayaan ama shaqadii ay yareeyaan qofka haddii dhiikar uu qabo uu og yahay dhiikar inuu qabaahi waa in uu kontrola dhiikarkiisa oo si saxa u kontrola yacni haddii uuna kontrolin oo uusan la soconin hadba meesha dhiikarkiisa uu maraya daawadana si regular uusan u qaadan waxyaalaha kow ka dhashaa waxaa ka mid a qofka in uu waxaad aragtaan dad lug iyo gacan ay qalasho kale yacni ay qayb dhan oo ay qalasho oo ka shaqeeyo waxaa ka mid a dhiikarka ka mid a yani qofkii isagoon dhiikar qabin oo isagoo dhiikar qaba ayuu ku kontrooli diida markaasa waxaa maqlaysa hebel maskaxda dhiig uga furmay ama wuuxanaaqaso u joogo dhacay lugiya gacana qalasho afki dhinaca u qalloocday yani taas waxay ku cadaynaysa qofka hore uma kontrooli jirin dhiiggiisa oo dhiikarka haddii marka aan la kontroolin waxyaalaha imaanayo kale waxaa ka mid a in ay dhacdo yani keliyihii oo kale inay fariistaan oo keliyihii shaqadii shaqooyinka ay shaqadii ay qabanayeen ay qaban waayaan oo aad gaabis weyn uu ku yimaado bale laga yaabo in yani acute renal failure inuu yimaado haddii qofka dhiikarkiisa uu noqdo stagiyada ugu dambeeya mathalan grade 3 oo kale hadduu gaaro kale ama stage 3 uu gaaro kale markaas waxa laga yaaba meelaha uu ku dhufanayo waxaa ka mid a keliyaha waxaa ka mid a wadnaha waxaa ka mid a maskaxda oo laga yaabo lagu yagacano inay qalasho qofkii marka haddii dhiikar uu jiro ummaddeena soomaaliyeednu way u badan tahay in aysan dhiikarka iyagu isku og aysan kontrolin oo aysan la soconin markuu wax yar uu dareemo ama xanaaq yar uu dareemo inuu xabad kaniiniya uusan la uu laqo oo uusan marka hore uuna kontrolin fadlan waxa waya haddaad dhiikar lagugu ogaado oo aad adiguna aad isu og tahay dhiikar ood aqbasho inaad dhiikar qabto waxa weeye waa in jeebkaagu inuusa kaniiniga inuusa ka bixin markastana aad kontrolsha si aad ula noolaato waana inaad la noolaataa cudurkan aadna aqbasha in aad la noolaato su-aasha kale oo ah maxaa looga hortegi karaa keliya xanuunka su-aal wanaagsan weeyo qofka keliyihiisa inuu ilaashada hadhow intuu raadilaha keliya loo bedelo ama markasta uu noqon lahaa qof daawooyin maaragtay la nool oo daawo qaata waxaa fiican marka hore inuu uu bedelo qaabka uu u nool yahay inuu iska eego mathalan biyihii kale loogu talagalay inuu qaato maantii qofkii 3 liter ilaa 2 liter biya inuu qaato dadka qaar waxaa jira iyagoo biyihii caba haddana kaadida isku celiya waa arrin inta badan waddankeenna soomaaliya ku badan oo xafiisu ka shaqeeya ama wuu hurdaa ama shaqu ku jira ama glaasu fadhiyaa waa arday weeye kaadi fara badana haysaa marka kaadidu marka ay ku qabanayso already waxa weye adaa lagula hadlayaa waxa weye in jirka inaad ka bixiso sunta laga soo saaray jirkii oo kaadi hays la geliyey in aad si dhaqsa uga saarto soo hadda kaadida ha isku celinaya marka biyahaagana basato cuntada aad cunaysay mathalan wadankeena ka hilibka ku badan ee proteinka faraha badan oo ziyadada ah ee qofku inuu iska yareeyo way fiican tahay oo yaani qayb weyn ayay ka tahay cuntooyinka uu isticmaalayo waa in uu yaqaanaa qofku maxaa kaliyaha u daran maxaa u fiican inuu ogaado quality of life yaani lifestyle ka qaabku u nool yahay shaahan faraha badan oo Soomaalidu ziyadada u cabaayaan waxaad arkaysaa qof meel kale ilaa jooga lix saac oo maalin laba koob oo shaah cabaya biyana ma uusan cabin dhidid farbadana ka imaana kisti yareed oo biyaheed oo jirkiisa ku jirtay waxaa ka saaray koobka shaaha uu cabay ayaa ka saaray banaanka uga saaray soo waxa weeye marka jirkiisa waa dry already marka arkaysaa wuxuu leeyahay waa oomanahay markuu cabaar yarka bacdii jooga nuqdada muhiimka meeshan ku jirta marka waa onka ha sugin inaad oonto qofku waa inuu si sugin inuu oomo already marka aad oonka aad dareemaysa waa mar jirkaagii uu gubtay weeye mathalan tusaalan usoo qaadana baabuurka shidaalka waxaa lagu shubaa intuu sa goosan laakiin hadduu maantii saddex jeer shidaalka uu goosto ka warran motoorkaas yani ma cimrinayo meel gaari maayo soo marka aad maalintii laba jeer saddex jeer aad oonto already marka aad oomaysa waa mar jirkaagii uu goosta weeye oo yani damage badan uu soo gaaro marka ha sugin inaa oonto disi number one biyaha inaa basato ilaa saddex liter oo bilaala laba liter oo biyahana cabto waxyaalaha aad isticmaalaysid khudaarta oo kale waxyaalaha isticmaalaysid oo kalena iska fiirsi maxaa jirka brotiinadan faraha badan hilibkan ziyaadada oo la cabaayo aad ku faran soomaalida adduunka dadka ugu keliyahayda ku jirtaa number one-ana yani dadka ugu keliyaha yaran ku jirnaa marka la fiiriyo xagga keliya xajmiga keliya waay because of taxawey hilibka si ziyaada u cunaan oo ziyaada iyo iyagu iyo biyihii cabin iyo shaahu aada u cabaan ay waxaa yaraysay in keliyahoodu yaraadaan kasoota shaqadii marka maadaama haddii kelidiina ay yaraatay oo ay yartahay kelidii aadnana ilaalin oodan ilaalin mathalan exerciseko kale waxyaalaha yacni keliyaha saacida ayay ka mid yihiin oo adee exerciseka waxa rabaa inuu noqdo mid oo healthy oo caafimaad ah oo lama rabo mid oo waalli ah ama strenuous exercise oo kale inuu noqdo banooniga ama ha noqdo ama whatever ha noqdo soo way fiicantaha marka inaad keliyahaaga inaad ilaalisaahi ku ilaalisaahi qaabka aad u nooshahay ayay waxay ku xiran yihiin keliyahaaga intaan lagaa bedeli ka hor
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay doctor Cabdilmajiid doctor waxaan weydiin lahaa xanuunada loo yaqaano burada iyo kansarka kaadimareenada iyo qaab dhismeedkaas ku dhaca saameynta ay ku leeyihiin keliyaha
su-aasha ah burooyinka iyo kansarada ku dhaca kansar marka la yiraahdo annaga dee kansar kansar un lakiin kansarka laba nooc waa noocna waa nooc carabtu ay yimaadaan xamiid iyo khabiif ay yiraahdaan ama benign and malignant xagga caafimaadka marka burada ku dhacdaahi waa nooce annaga buro buray noo taa mogta wixii buuran oo dhan annaga terminology soomaalida marka la yirahdo buro marka la yirahdo meel kasto iska buuran waxa ku jira waa bura nirana laakiin buradii laftirkeeda waxay u baahan tahay in la ogaado iyo nuuca ay tahay noocyo khatara ayaa jira oo halis ah oo haddii meeshaas ilaa xadkaas ay gaaraan yacni in la bixiyo meeshii laga bixiyo miisaankeeda laga bixiyo ama lakin waxba aan soo kordhinayn iyo bura haddii la bixiyo aan wax dhiba aan lahayn marka in taas in lakala ogaada oo qofka hadba burada nuuca ay tahay waa muhiim mathalan kaadi haysta oo kale qanjirkii oo kale markii u weynaado nuuc kansarka ka mid uu noqonayaa mararka qaar oo yacni inuu kansar inuu noqdo oo uu fidi kado uu jirka intiisa kale meelo badan uu gaari karo yani markaas way fiican tahay dadka haddii ragga oo kale mathalan xilli hore haddii ay dareebaan calaamadaha prostateka oo kale mathalan kaadidan soo sheegnay oo kale tirada badneed oo kale hesitancyga iyo driblinka waxyaalahaas haddii uu dareemo oo kale inuu dhakhtar inuu tago early si uu ogaado qanjirkiisa hadba meesha uu maraayo ilaa intuusan noqonin ka hor kanser intuusan noqonin
intaas inuu joogo barnaamijkeenna weydiiye dhakhtarka annagoo barnaamijyadeenna soo socdana hadduu eebba yidhaahdo ku soo qaadan doono qaybo kale oo ka mid ah xanuunada keliyaha intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
hagaag dhegeystayaal waxaad la socoteen barnaamijkii weydii dhakhtarka waxaynala socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a Washington gabagabada idaacaddeenna galabnimo ayaynu ku guda jirnaa haatanna waxaa idinku soo maqan mid ka mid ah heesahan idinku talagalnay
Chao, wariri
ban chiri rioda chiri koi dubasa inta chowda dar divche yallavta wataya chipso mare chaya gada dai amba chawriri marban chidi di oda chidi ko iduga cha entan choida dan divche yalavta chicken maran chidaliya anu chilani yarchil sada chicken maran chidaliya yo anu chilani yarchil sada كن مرق جدالي انا تلعن يا رجل سلام كن مرق جدالي انا تلعن يا رجل سلام انت تشيل حاليستي على كلك يجينا بيا تهاد اللي يجي halisti hal chale lake gina liye chahad le dige alam chalam chalam galam alam chalam chalam galam chaail kuye sokachir taila kore charkada al kai galule asuti tenigu yidi alam chalam chalam galam alam chalam chalam galam chaail kuye sokanchir daila kore charkada al kai galule asuti tenigu yidi marban hadal kichota anuchi tamaya inta anchanche sadu orchaga kasiya chamal qurut wanabi jawhari ede chohor diye marban hadal kichota anuchi tamaya inta anchanche sadu orchaga kasiya jidaliya anu chilani yarchil sada ikin mara jidaliya anu chilani
Allahu nahristu codka Muuse Ismaaciil Qalin la waxa heestaasi gabagabay u ahayd idaacadeenni galabnimo saare cidna nureeniga Jumaane Cismaan idin la socodsiinay dhageysiga 17 da fiidnimo dhamaantii isku duuban waxaan ka tagayna nabadiina
anu chilani yarchil sada hayg midige jibakai yathina miya chahadalidige je hayg midige jibakai yathina miya chahadalidige alam
chalam chalam kalam kalam chalam chalam kalam jail kuye sokajir tayla kore jarkadal kai galure asuche.